9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Od 11 do 12 časova sindikati Nezavisnosti i Samostalni štrajkuju zbog novog predloga zakona o radu. Haški tribunal izriče konačnu presudu Nikoli Šajnoviću i generalima Nebojši Pavkoviću, Vladimiru Lazareviću i Sretenu Lukiću. Više hiljada Ukrajinaca protestovalo ispred američke ambasade. Opozicija postavila ultimatum Janukoviću. Zimonjić i Nestor bez finala na ovogodišnjem Australijan Openu. Košarkaši Partizana u Tel Avivu večeras igraju protiv Makabija. U Kragujevcu 1 stepen, Novom Sadu 2, Nišu 4, u Beogradu 5 stepeni, danas oblačno, temperatura do 12 stepeni.
Odmah po otpočinjanju pristupnih pregovora Srbija nastavlja sa skriningom poglavlja o kojima će se pregovarati u narednom periodu. Posle poglavlja 23, 24 i 35 danas na red dolazi analiza poglavlja 2 koje se odnosi na slobodu kretanja radnika. Predstavnici Evropske komisije predstavit će evropsko zakonodavstvo kojim se reguliše slobodan pristup tržištu rada i propise za koordinaciju sistema socijalne zaštite i zdravstvene zaštite stanovništva.
I dok se u Briselu razmatra između ostaloga kako su regulisana i kolika su prava radnika, u Srbiji će na sat vremena od 11 do 12 časova većina službi stati. Razlog je štrajk članova dva reprezentativna sindikata, Samostalnog i Nezavisnog, koji su nezadovoljni predloženim izmenama i dopunama Zakona o radu. Naš reporter Ozren Rašić nalazi se u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Niš, pa da čujemo da li se i tamo pridružuju štrajku upozorenja.
Pored mene je predsednik ovog saveza, Miodrag Ranđelović. Gospodine Ranđeloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoće li radnici u Nišu ispoštovati odluku o štrajku upozorenja danas?
Mi smo spremni da ovaj jednočasovni štrajk upozorenja u svim našim organizacijama sprovedemo vrlo disciplinovano, vrlo primereno današnjem vremenu. Naši članovi, a i članovi UGS Nezavisnost i ostalih sindikata su se pridružili ovom jednočasovnom štrajku upozorenja.
Odakle sad štrajk upozorenja kad su i premijer i prvi potpredsednik vlade na sednici socijalno-ekonomskog saveta rekli da će biti zaustavljeno njihovo usvajanje?
Ono što je premijer i prvi potpredsednik uradili, to je za svaku pohvalu. Međutim, ja moram da ponovim da je premijer to i aprila meseca rekao, a prvi potpredsednik pre dva meseca, i da nije zaustavljen ovaj zakon. To nije sumnja i ovog puta, ali nama daje za pravo, pre svega tako se i zove, jednočasovni štrajk upozorenja. Znači, to je jedna poruka da socijalni partneri, sindikati moraju se pitati za zakone koje se tiče radnika i zaposlenih. I ono što je naš zahtev i danas i sutra na protestu koji je u Beogradu, a to je smena ministra Radulovića. Da je ministar Radulović juče dao ostavku, mi ne bi danas protestovali i protest bi se otkazao u Beogradu.
I za kraj ovog javljanja iz Niša, još jednom, danas od 11 sati štrajk upozorenja i u Nišu.
Iz razloga da nikada se više o nama ne sme odlučivati bez nas.
Od 11 do 12 časova štrajkovaće i sindikat lekara i farmaceuta, potvrdio je za Vesti u 9 njihov predstavnik Dragan Cvetić.
Pre svega ambulantni rad prestati, odnosno zastati. Ostaće samo lekari za slučaj hitnih intervencija, ostali će se okupljati u nekim centralnim prostorima, ustanova, zavisi šta ko ima, da se neka reč kaže o zakonu o radu, gde je izgledalo da je povučen, kako je najavljeno juče, odnosno prekjuče, ali novim tumačenjem je rečeno da u stvari nacrt nije povučen, nego će se dorađivati. Znači, nešto što u osnovu nije dobro će se dorađivati, a mi smatramo da to ipak kupovina vremena, a ne suštinska promjena stava.
Štrajk podržava i sindikat policije, koji traži da se zakon o radu potpuno povuče i počne pisanje novog, kaže za Vesti u 9 Velimir Barbulov, predsjednik sindikata policije Nezavisnost.
Štrajk policije će se odvijeti kao i prethodni štrajk i do sada sa obavljanjem minimalnog procesa rada, to je u skladu sa zakonom o policiji. Znači, policija opšte nadležnosti, intervencije, jedinice, saobraćajna policija će obavljati samo poslove čije odlaganje ne može da se desi ili izlazi se po pozivu građana na intervencije, a upravni poslovi, odnosno žalbske službe, će obustaviti rad na sat vremena u potpunosti.
Sindikat radnika u prosveti pozvao je da se ne održi jedan školski čas.
A radnici Želvoza i Smedereva odlučili su se za radikalniji protest. Naime, njih četvoro štrajkuje glađu i traže povezivanje radnog staža, ispratu otpremnina, zarade od maja prošle godine i regulisanje zdravstvene i socijalne zaštite. U tom gradu formiran je i Smederevski radnički front koji bi trebalo da spreči slučajeve poput Želvoza. I Smedereva javlja Dobrica Popović.
Štrajk radnika Smederevskog Želvoza ušao je u deveti dan. Nakon saobraćajne blokade grada od 3 sata juče se četvoro radnika odlučilo i na štrajk glađu do ispunjenja svojih zahteva, a to je isplata obećanih otpremnina za koje se prijavilo više od 500 radnika, od 870 zaposlenih, isplata zaostalih plata i overa zdravstvenih knjižica. Četvoro radnika koji su započeli štrajk glađu kažu da su se odlučili na taj korak kako bi na taj način skrenuli pažnju nadležnih na svoj težak položaj. Dvoje od njih ovako objašnjava svoj stav.
Nemamo čega da živimo, naše porodice su gladne, deca su nam gladne, traže, država traži svoje, da plaćamo struju, da plaćamo dažbine, a mi ne možemo našu platu da dobijemo koju smo zaradili.
Pićemo dok ne budemo mi mogli da organizam, dok ne bude mogo da izdrži i dok se oni ne smiluju da dođe jednom da se to jednom reši.
Sindikati bi danas trebalo da saopšte koji su njihovi dalji koraci u nameri da dobiju ono što im je od nadležnih obećano prošle godine.
Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da nema šta da traži u vladi ukoliko ona odustane od reformi. Radulović je za list Danas kazao da je prihvatio ministarsko mesto jer je duboko uveren da su promene nužne odmah, a ne za 2 ili 3 meseca. Istakao je kako ne želi da veruje da je vlada krenula u reforme samo radi marketinga.
Radnici Užičkog jedinstva noću su završili izgradnju brane za vodozahvat na Sušici. Time se praktično povezuje ceo sistem cevovoda i omogućava da već u subotu, kako je i planirano, voda stigne do fabrike vode na Cerovića brdu Užicu. Očekuje se i da počne ispiranje cevovoda, kaže Radivoje Smiljanić, zamenik direktora Jedinstvo Sevojno.
Ova brana omogućava vodozahvat sa koje se uzima iz reke Sušice cevovodom FI 700 do razdelnog šahta za ovaj sistem. U svakom slučaju, znači, sutra planiramo puštanje vode sa reke Sušice.
Novi direktor EPS-a snabdevanja Željko Marković izjavio je da je očigledno bilo ljudske greške prilikom očitavanja brojila za struju. On je naveo da je važno da sistemske nije bilo, odnosno da nije obračunata veća cena struje po kilovatu. Najavio je da će biti utvrđeno koliki je broj reklamacija na decembarske račune. Goran Papović iz Udruženja za zaštitu potrošača kaže da će do 20. februara posebno formirana komisija saopštiti kako je došlo do problema sa decembarskim računima za struju.
Prvi i osnovni savjet i ono što ponavljamo stalno i stalno ćemo ponavljati, potrošač mora i ima pravo da uloži pisani prigovor. Od usmenog prigovora nema ništa. To je kao da i nije njegovo da jeste priložio prigovor, a distribucija da nije uložio prigovor. Znači, pisani prigovor na račun ima pravo da osvoji taj račun, da se taj račun ne ispravi, a i da nasi da plaća ostale račune. Znači, ne može ga niko isključiti ako ne plati ovaj račun, odnosno ako ga je pisano osporio, pored toga ako smo pozvali potrošača i da kontaktiraju direkciju za mene dragocene metale, da njih zatraže, ako izraže sumnju, da im struje, jer nije overen ili baždaran 8 ili 12 godina, jer tehnička ispravnost mernog uređaja od 8 do 12 godina zavisno proizvođača.
Papović je za Vesti u 9 rekao da će oni insistirati da se uradi potpuna revizija obračuna za decembar i da se, ukoliko uoče nepravilnosti, svima umanje računi.
9:09, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U Haškom tribunalu za nešto manje od pola sata trebalo bi da budu izrečene pravosnažne presude bivšem potpredsjedniku vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikoli Šajnoviću, generalima vojske i policije Nebojši Pavkoviću, Sretenu Lukiću i Vladimiru Lazareviću, optuženim za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine. Više o tome ide Maričić.
Šajinović, Pavković i Lukić su 2009. godine prvostepenom presudom osuđeni na po 22 godine zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Proglašeni su krivim po svih 5 tačaka optužnice za prisilno premeštanje, deportacije, ubistva i progon albanskog stanovništva sa Kosova. General Lazarević i bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja deportacije integracije albanskog stanovništva sa Kosova. Tužilaštvo je u žalbenom postupku tražilo da se kazne pooštre, a odbrana oslobađanje od optužbi ili ublažavanje kazni. General Ojdanić odlukom predsjednika tribunala Teodora Merona u avgustu prošle godine pušten je na slobodu jer je u pritvoru proveo 2/3 izrečene kazne. Optužnicom je bio obuhvaćen i bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, koji je oslobođen krivice po svim tačkama optužnice.
Ograničenje prava na okupljanje u Ukrajini izazvalo je oštre reakcije opozicije i dovelo do novih sukoba sa snagama bezbednosti. Cele noći trajali su sukobi policije i demonstranata, a posle najave Sjedinjenih Američkih Država da će uvesti sankcije, hiljade Ukrajinaca protestovalo je pred američkom ambasadom. Prema medijskim izveštajima, 5 osoba je poginulo, a prenete su i informacije da su tenkovi poslati u Kijev. Ukrajinska opozicija dala je ultimatum predsjedniku Viktoru Janukoviću ili će raspisati prevremene izbore u roku od 24 sata ili će protesti postati još žešći. Pregled vesti i sveta pripremio Nikola Denčić.
5 policajaca poginulo je u napadu maskiranih napadača na motociklima južno od Kaira, saopštilo je Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. 2 policajca su ranjena, a za napad još uvek niko nije preuzeo odgovornost. U švajcarskom gradu Montreju nastavlja se međunarodna mirovna konferencija o Siriji. Prvi dan pregovora obeležila su uzajamna optuživanja predstavnika sirijske vlade i zapada. Konferencija se sutra seli u Ženevu, gde se očekuju prvi direktni pregovori predstavnika sirijske opozicije i vlasti. U sirijskom konfliktu, koji traje od marta 2011. godine, poginulo je prema procenama Ujedinjenih nacija više od 100.000 ljudi. Američka vlada očekuje da pregovori o konačnom nuklearnom sporazumu svjetskih sila i Irana počnu do sredine februara, prenosi Associated Press. Anonimni izvori iz Kongresa Sjedinjenih Država izjavili su agenciji da su konsultacije sa partnerskim zemljama Evrope i Azije u toku, ali da se ne očekuje brz dogovor sa Teheranom. Iran insistira da razvija nuklearni program u mirnodopske svrhe.
Najmanje 21 osoba je poginula jutros u saobraćajnoj nesreći u centralnoj Turskoj kada je autobus skliznuo sa zaleđenog puta, izjavio je za tursku televiziju guverner provincije Kajzeri. On je dodao i da bi broj žrtava mogao da poraste budući da se u bolnici nalazi još 2 putnika sa teškim povredama.
U vestima u 9 ponovo domaće teme. U Srbiji se nazire rešenje za lečenje dece obolele od retkih bolesti. Naime, predsjednik odbora Skupštine Srbije za zdravlje i porodicu, Dušan Milisavljević, predaće u 13. časova ministarki zdravlja predlog takozvanog Zojinog zakona, koji bi trebalo da pomogne osnivanje državnog fonda za lečenje dece u situacijama kada troškove lečenja ne pokriva redovno zdravstveno osiguranje. Zojin zakon predstavlja zakon života, kaže za vest u 9, Dušan Milosavljević.
Zojin zakon je zakon koji će rešiti probleme mnoge dece koje boluju od retkih bolesti u Srbiji, mnoge dece koje boluju pored nas, mnoge dece koje nemaju, nažalost, aktivniti podršku države Srbije, i upravo kroz probleme koje je imala mala Zoja i probleme koje su imali njeni roditelji, sam kroz jednu zakonsku regulativu uneo ta neka zakonska rešenja kako bi sva ostala deca koja boluju od retkih bolesti imala šansu za život, imala šansu za izlečenje.
Milisavljević kaže da je Zojin zakon gotov i spreman da uđe u skupštinsku proceduru.
Želim da ovaj zakon ujedini sve političke stranke, jer je ovo zakon života i ovde nema nekog političkog benefita ni za koga, sem benefita za našu decu. Nažalost, u Srbiji ne postoji mogućnost, ne postoje laboratorije koje bi potvrdile neko od tih retkih bolesti, i ovim zakonom se to reguliše da ukoliko do 6 mjeseci ne možete postaviti dijagnozu, da o trošku države uzorak krvi ili uzorak tkiva mišića se šalje u jasno precizirane laboratorije u Evropi kako bi se postavila dijagnoza određene bolesti. Ovaj zakon to reguliše, kao što isto reguliše i obavezu države da omogući terapiju toj deci kada se postavi dijagnoza.
Podsećamo, Zoja Mirosavljević, devojčica iz Novog Sada, obolela od Batenove bolesti po kojoj ovaj predlog zakona i dobio ime, preminula je 7. avgusta prošle godine.
U Novom Sadu, tačno u podne, biće obeležena godišnjica od velike racije kada su 1942. godine u 3 januarska dana mađarski fašisti pod led Dunava bacili 1300 nedužnih Srba, Jevreja i Roma. Tim povodom, na Dunavskom keju, ispred spomenika žrtvama racije, biće održan pomen i položeno cveće. Javlja Bojana Karavidić.
Podsećanje na tragičan događaj i novosadsku raciju održat će se na obali Dunava, na mestu gde su stradali nevini ljudi, Srbi, Jevreji i Romi, njih 1300. Gradonačelnik Miloš Vučević rekao je da će poklonjenje žrtvama biti sa pijetetom.
Radit ćemo to da ne bude ništa spektakularno, da to bude dostojanstveno, da bude usmereno na obeležavanje, sećanje na tragičan događaj koji je u dobroj meri i opredelio sudbinu grada Novog Sada tih godina.
Kao i uvek 71 godinu do sada, pomen će održati najviši srpski i jevrejski crkveni velikodostojnici, naveo je predsednik organizacionog odbora Miroslav Ilić.
Pomen izvršiti njegovo presveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej Bulović, a nakon toga će jevrejska zajednica, odnosno rabin Isak Azijel, obaviti pomen u ime stradalih jevrejskih novosađana.
Predsednik Jevrejske opštine Novog Sada, Goran Levi, rekao je da mladi moraju da se podsećaju na ovu tragediju koja se dogodila u srcu civilizovane Evrope.
Prošlo 72 godine od tog nemilog događaja, da mlade generacije znaju šta se to desilo, da mlade generacije nauče šta može da se desi već tada u jednoj civilizovanoj Evropi.
Obeležavanje programa podsećanja na žrtve novosadske racije zajedno organizuju grad Novi Sad, Jevrejska opština i eparhija Bačka.
U Drvengradu na Mećavniku završava se 7. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje za najbolje filmove dodelit će žiri čija je predsjednica francusko-argentinska glumica Berenice Bejo. U muzičkom delu Kustendorfa glavna zvezda bila je francuska pevačica Zaz, koja je sinoć održala koncert.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić i ovaj pregled najvažnijih dešavanja sveta sporta. Sporta započinjemo tenisom.
Naš teniser Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor nisu uspeli da se plasiraju u finale Australian Opena. Bolje od njih u polufinalu bili su Amerikanac Erik Butorac i Raven Klassen iz Južnoafričke Republike, koji su pobedili sa 6-2, 6-4 posle 1 sata i 4 minuta igre. Košarkaši Partizana gostuju u Tel Avivu, gde će od 20 časova i 5 minuta igrati protiv Makabija u četvrtom kolu top 16 faze Evrolige. Crnobeli su u prethodna tri duela ostvarili jednu pobedu protiv ekipe CSKA u areni i sada se nadaju novom iznenađenju koje bi im omogućilo borbu za plasman u četvrtfinale elitnog takmičenja. Partizan će u Izraelu igrati bez trenera Vujoševića, a centar Đorđe Gagić najavljuje novu tešku utakmicu.
Očekuje nas teška utakmica, drugo sad teško gostovanje. Oseti se malo umor posle CSKA Zadra, bili su nam blizu, sve nam je blizu, nemamo vremena da se odmorimo, ali pripremamo se maksimalno i trudit ćemo se da damo svoj maksimum tamo.
U trećem kolu druge faze Evrokupa košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su pobedili grčki Panionios u Beogradu sa 84-64. Jedan od najistaknutijih na terenu bio je kapiten Marko Simonović.
Mi smo se jako pribojavali ove utakmice jer, kao što znate, na spoljnim pozicijama nam je smanjena rotacija. To se i videlo u prvom poluvremenu, nismo igrali našu igru, znači nismo igrali toliko agresivnu odbranu jer je bio dogovor da se malo bekovi sačuvaju faula. Međutim, u drugom kad smo videli da nemamo baš problema sa faulovima, počeli smo da igramo našu odbranu i, kao što znate, i do sada u većini utakmica mi lovimo ekipu u drugom poluvremenu kad oni jednostavno više izgube snage, mi ih pretrčimo i napravimo razliku.
Posle tri kola Bilbao, Crvena zvezda i Nižnji Novgorod imaju po dve pobede i ove tri ekipe će se u naredna tri kola boriti za dva mesta koja vode u osminu finala. U istom takmičenju Radnički je poražen od Strasbura u Francuskoj sa 80-76. Kragujevčani su posljednji u svojoj grupi sa sva tri poraza.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić.
Evo sluški.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Banke u Srbiji beleže pad kreditne aktivnosti, ali ne odustaju od visokih kamata na kredite. Hoće li sudske presude u korist klijenata, preporuke Narodne banke i najavljene ekonomske mere vlade uticati na promenu politike banaka i pojeftinjenje bankarskih usluga? Talasanje četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6, u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 4. Danas oblačno, ali malo toplije nego juče. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se dežurni meteorolog Ksenija Vukajlović.
U Srbiji ujutru po kotlinama jugozapadne i jugoistočne Srbije ponegde sa maglom, u ostalim predelima tokom dana malo do umereno oblačno, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. U toku noći na oblačenje ponegde sa kišom, a vetar u skretanju na slab do umeren jugoistočni. U Beogradu umereno oblačno, vetar slab promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura 9 stepeni.
I za kraj podsjećanje da je pre 20 godina službenik Svetske banke Dragoslav Avramović izlečio tadašnju hiperinflaciju u Saveznoj Republici Jugoslaviji novim dinarom, koji je vredao koliko i jedna nemačka marka. On je kao novi guverner prekinuo geometrijsku progresiju hiperinflacije koja je od svih građana napravila milijardere. Ovom informacijom završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Trivunović, Milorad Vonasek, Aleksandar Radović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijatno.